Сәлем, құлбырған әлем. Бұл Елдардың аудиоблогы, ал мен Елдар. Сіздермен хабарға шығып бір қызық әңгіме айтып берейін деп едім. Біздің телефонымыздағы программалар қазір өте жиі жаңаланып тұрады. Обновление. App Store-ға кірсең де обновлениялар толып тұрады. Play Market-ке кірсең де обновление кіріп тұрады. И сол жерде обновить все деген бар. Кнопка, бір кнопканы басасың, барлық приложение обновление шыққан, обновляться етті, тіпті шарғай жүре береді. Сол сияқты мен күндердің бір күнде Play Market-ке кіріп, обновить все деп бастым. Сол жердегі 20-30 программаның бәрі обновлениесін бастады. Біреуде там 40 мегабайт, біреуде 20 мегабайт. Сонымен обновление бітті, ойымда ештеңке жоқ, ары қарай мен бұл жұмыстарымды істеп жүре бердім. Бірақ менде IP бар. Ол IP-ның шоты Каспиде. Бұл айтқанда Каспи бизнес деген бар. Вот. Каспи бизнес ол юридический лицоларға арналған қызмет. Сол Каспи бизнесті мен өзімнің IP-ме қостым. Не үшін таңдағанымды қазір есімде жоқ. Меніңше ол өте тез ашып беретіндігінде болған сияқты. Мен барған кезде бір жарты сағат күттім ау деймін. Жарты сағаттан кейін маған ашып берді шотты. Менде шот бар, мен договор жасаймын и сол шотқа барып ақшалар түседі. Сонымен күндердің бір күнінде сол Каспи бизнесті ашайын десем, бір папка бар, өңгей ақшаға байланысты приложениялар жиналған. Сол жерді ашсам, ол жерде Каспи бизнес жоқ. Каспи бизнестің орнында Каспи Пэй тұр. Окей, хорошо. Мүмкін өзгерткен шығар. Өзгеріп тұрады, атаулар өзгереді, тағы бірдеңкелер өзгеруі мүмкін. Деп аштым жаңа приложениені. Бір көп өзгерістер байқамадым шынын айтса, тек атау өзгерген. Жұмыстарым жасап бітірдім да, маған ақшалар көріп болған. Содан кейін Твиттерге жаздым. Каспи бизнес превратился в Каспи Пэй. Болды. Бұл Каспидің аккаунты шықты маған. Жазады. Біз өзгерттік. Осылай-осылай. Мынандай-мынандай супер қызықты. Осындай жақсы функциялар қостық. Осылай-осылай. И мен сұрадым, хорошо? Да? Қай жерден оқу болады? Осындай жаңартулар енгізгенін, сіздердің атауларыңызды өзгерттеріңізді, маған қызық, сіздер неге өзгерттіңіздер оны? И мен неге оны өстіп өзім қазып-қазбалап біліп атырмын? Неге маған SMS-пен уведомление келген жоқ? Неге там әлеуметтік желіде бір жерге жазған жоқсыздар сіздер? Что осындай өзгерістер болды, осылай-осылай деп. Содан кейін ол кісілер былай жауап берді. Бірінші жауаптар былай болды. Ескі Каспи бизнесінің қолданушылары барлығы Каспи Пэй-ге өткен кезде барып, біз барлық қолданушыларға осындай объявление жасаймыз, что біз осылай өзгерттік дейді. Менің ой мынандай. Егер мен қолданушы болсам сіздің приложениеңіздің, и ол приложение менің өміріме қатысты болса, менің іскерлік өміріме қатысты болса, менің ақшама қатысты болса, оның өзгерістері туралы мен білуім керек, алдын ала. Мүмкін мен өткім келмейтін шығар. Мүмкін маған олардың маған жақсы деп беріп жатқан әңгімесі маған мүмкін ұнамайтын шығар. Жаңағы официальный бір қағаз шығару керек, сайттарында болсын, әлеуметтік желіде болсын, бір жерде болмасын, хабарлама беру керек екенін талап етіп отырмын. Ол менің өзімнің жеке қауіпсіздігім үшін. Ол менің ақшаларымның сақтаулы болып тұруы үшін. Ертең, мысалы, бір аптадан кейін жаңа приложение шықса App Store-да или Play Market-те, допустим, Каспи теңге деген. И мен ойлаймын, тағы обновление шықты, деймін да, кірем. Бірақ ол приложение айтады, сізге қайтадан тіркелу керек дейді. Мен такой, окей, хорошо, қайтадан тіркелу керек. Өзімнің бүкіл данныйларымды берем, паролімді берем, номерімді берем, шотымның номерін бәрін берем. И бірақ сосын анықталады, что ол оказывается пиратский программа. Енді менің бүкіл данным, бүкіл ақшамның бәрін шешіп алып кеткен. Олай болуы мүмкін. Сол үшін банктер, әсіресе банктер кез келген өзгерістер туралы өздерінің ресми парақшаларында сондай өзгеріс болып жатқанын бізге айтып хабар беріп тұру керек. Менің ойымша. Бірақ Каспи айтады, бүгін звондады маған Алтынай деген қыз, айтады, біз сізге айтпадық. деді, иә? Айтпадық, үйткені, а жоқ, ол әңгіме мынандай болды басында. Біз сізге айттық деді. Қай жерде? Инстаграмымызда дейді. Хорошо, мен как раз компьютердің алдында отырғам, инстаграмдарыңызды ашайын дедім. Инстаграмдарын аштым, қай пост, қашан шыққан, иә? Қашан жазылды, мен оқиын, осы жерде егер хотя бы бір пост инстаграмда болса, менде уже сұрақ болмайды, былай айтқанда, иә? Бірақ сұрақ әрине менде болады, былай егер арай қазатын болсақ, өйткені ол ресми сайттарында болу керек ол ақпарат, что өзгерді деген, Каспи бизнес енді жоқ, оның орнына Каспи Пэй бар деп. Вот, ондай ақпарат жоқ, сайтта да жоқ, Фейсбукта да жоқ, Инстаграмда да жоқ, Твиттерде, еш жерде ондай ақпарат жоқ. Иә? Ол кісілер маған айтады. Банк өзі білет, атын өзгерте ма, басқа несін өзгертеді, банк өзі білет дейді. Мен ол жағынан әңгіме айтып тұрған жоқпын. Сіз өзгертесіз ба, өзгертпейсіз ба, ол өзіңіздің құқығыңыз. Бірақ біз партнер болғандықтан, мен сізде өзгеріс болып жатқан заттың бәрін біліп отыруым керек. Мен сіздерге запрет қоя алмаймын, бірақ мен оны білуім керек. Вот, мен бұны жаңағы банкке айтып отырмын. Мүмкін банк осыны тыңдап отырған шығар. Я? Егер банк сіздер осыны тыңдап отырсаңыздар, ойламаңыздар, мен жаңағыдай бір қарсы шығып жатыр, бір жер бірінке. Нет, маған просто неприятно, что сондай өзгерістерді мен өзім өстіп қазбалап біліп жатырмын. Сіздер алдын ала айтып тұру керексіздер. Сосын, ол кісілер айтады, тағы бір жерінде, мен қазір өзім твиттерімді ашып оқып отырмын, осы жерде ол кісілер көп жауап берген. Ол кісілер айтады, как уже писали ранее, официальное заявление о запуске нового сервиса планируется после перехода всех партнеров на Каспи Пэй. Олай болмау керек. Я, мен өтіп болған соң емес, мен өтер алдында естуім керек бұл хабарды. Да, ол жерде тек қана атауын өзгертсе еще ладно, да? Хотя, вообще, ничего не ладно, оның атауы өзгеріп тұр, бұл деген үлкен өзгеріс болып саналады. Ол кісілер айтады, біз атын өзгерттік, ол енді Каспи Пэй деп аталады. Біздің жаңағы Frequently Asked Questions деген жер бар, Каспи Помощь ба, сол жерден оқысаңыз болады. Хорошо, мен сол жерге кіріп қарап шықтым. И түсінгенім мынандай. Қазіргі жаңағы Каспи Помощь ба, иә, сол жерде Каспи Бизнес енді Каспи Пэй-ге айналды деген ақпарат жоқ. Ол жерде ол туралы ақпарат жоқ. Ол жерде бар по факту Каспи Пэй деген не, оны қалай қолданады, қандай керемет зат дегеннің бәрі. Бірақ маған ол қызық емес, маған неге өзгерттіңіздер? Және қандай өзгертулер енгізілді? Я, что вот осы Каспи Бизнес, енді ол Каспи Пэй деп аталады деген жер керек. Ондай ақпарат жоқ. Сайттарында да, еш жерде де жоқ. К пример, я, мысалға, қалай болу керек? Мысалы, мен алдында Яндекс деньги деген қызметті қолдандым. Ол сайтқа кірсем, бүйтіп жазып қойыпты, иә? What's with the new logo? Иә? Кірсем, сөйтіп тұр. Біз логотипімізді ауыстырдық, біз атауымызды ауыстырдық, осындай причиналарға байланысты деп, иә? И екі кнопка бар. Ары қарай оқу, да, не үшін ауыстырған туралы бәрін оқу, или okay, I have no questions деп тұр. Да? И мен кіріп оқыдым, не үшін өзгерткенін, қалай өзгерткенін, да, и менде действительно қазір сұрақ жоқ оларға, что өзгергені туралы.
Привет! Вы уже знаете нас как Яндекс.Деньги, финансовый IT-сервис. Мы поменяли имя, но суть остается прежней.
Я олар өзгерген, еще доменін өзгерткен, соның бәрін жазып болған, что өзгерді, мынандай, осындай жағдайларға байланысты деп бәрін жазып болған. Каспи ондайдан хабар жоқ. Просто алғанда өзгерткен болды. И өзгерткенде ешқандай өзгерді деген ақпарат жоқ. Просто бұрын ешқашан еш жерде Каспи Бизнес деген әңгіме болмаған сияқты. Я? Мен тапқан ақпарат тек қана Фейсбукте сондай жабық группа бар. Сол Каспи Бизнестің қолданушылары, сол Каспи Бизнестің сол группаның атауы ғана сақталған. Қалған барлық жерден бәрін алып тастаған. Как будто ешқашан Каспи Бизнес деген қызмет болмаған сияқты. Тек қана ең басынан ол Каспи Пэй болған сияқты. Я? Мен арбер ойлап көріп, неге өзгертті деген сұраққа өзім жауап іздеп көрдім. Оның бірі мынандай. Каспи бизнесті ашқан кезде, жаңағы личный счетті ашқан кезде, Каспи сіздерге қалауыңызша, қаламауыңызша тағы бір карта береді. Каспи бизнес деп аталады. Сол карта Каспи бизнес деп аталады. Мен сол счетті ашып жатқан кезде олардан сұрадым. Сол жерде де сұрақ көтердім. Неге сіздер мені мына картаны алуға мәжбүрлеп отырсыздар? Маған бұл карта керек емес. Мен онымен қолданбаймын. Жауап тастаңыздар деп. Жоқ, бізде ондай жоқ, сіз бұнан бас тарта алмайсыз, сіз тек қана жаптыра аласыз деп. Я, біз түсінеміз, что оларға статистика керек, сондай заттарды көтеру үшін керек. Я, мен кішкене қолданып көрдім, ол Каспи бизнес деген картамен, бірақ қазір қолданбаймын да, ол карта маған керек емес, и вообще ол жоғалып кеткен. Да, потому что Каспидің өзің счетыңнан, өзіңнің голдыңа ауыстыру, ол тегін, и қанша сумма ауыстырасың, вообще без проблем, ауыстыра береді. Сол үшін маған тағы бір Каспидің картасы вообще керек емес. Сол счетпен қызметті шатастырмау үшін ауыстыруы мүмкін. Каспи бизнес қызметінің атауын Каспи Пэй деп. Бірақ Каспи бизнес деген картаның аты сол Каспи бизнес болып қалған. Я, осындай причина болуы мүмкін. Мен оны білмеймін. Не үшін өзгерткендерін олар әлі айтқан жоқ. Просто біз өзгерттік дейді. Хорошо, өзгерттік дегендеріңді бір жерде жазыңдар ма сендер, ресми ақпаратта жазбаған. Осы жерден туындап отырған сұрақтар, қалай айтам енді, байланс бар, Каспи тыңдап отыр, Каспи оқып отыр, кішкене қолданушыларға түсіндіріп, айтып, бір адами келбетке оралу керек сияқты. Я, Каспидің орыс тілінде ғана екенін туралы әңгіме қозғамай қойын. Ол басқа бір бөлек подкасттың әңгімесі. Сондықтан бүгінгі әңгіме осы. Тәмәм. Мен есім Елдар Құдайбергенов. Бұл Елдардың аудиоблогы. Аяғына дейін тыңдағаныңызға көп-көп рахмет. Подкаст тыңдаңыздар, подкаст бастаңыздар. Егер подкасттың не екенін білмесеңіз, podcaster.kz деген сайтқа кірсеңіз, мен тегін онлайн ашық курс бастадым. Сол жерден оқып білсеңіздер болады. Қазір сіз кірсеңіз, мүмкін ол курс ашылып қалған шығар. Егер ашылмаған болса, сол жерде форма бар. Формаға өзіңіздің емейліңізді тастап кетіңіз. Вот, мен міндетті түрде сізге жеткізем. Жалпы әңгіме осындай. Бұл өзіңнің бір ішіңе сыймай жүрген заттарды айтып шығарғанға бір кәдімгі жақсы құрал сияқты болып тұрмаған. Оңай, жеңіл, және де кез келген адамға қол жетімді. Есіткенше күн жақсы, сау!